Voices.kz.
Жеті лірілген Несквик какаусын қарсауыңыз. Таңғы уақытыңыз көңілді көңілкемен басталсын. Несквиктегі дәрумендер қуат беріп, денсаулықты нығайтады. Өйткені күнде таңертен Лёшка иммунелі мені күшейтеді. Иммунелі иммунитетінді күшей. Күн сайын иммунелі қорғауында. Кел балалар оқылық, оқығаны көңілге, ықылас пен тоқылық, оқысаңыз балалар, шамынан шырақ жағылар, тілегенің алдынан іздемей ақ табылар. Қанки, кеттік далаға! Voices.kz